crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce intră în casele dumneavoastră în fiecare dimineață de marți de la ora 10 și desigur ne puteți urmări și în reluare. În această ocazie, în cadrul emisiunii Nu ești singur, emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate, alocăm un timp însemnat mamei. Pentru că astăzi este 8 martie 2016, ne întoarcem cu gândul la mamă. Pentru început, vă salută de la microfon Dana Bordeianu, iar din regia de emisie, colegul meu, Vali Bogdan. Începem prin a vă prezenta și invitata mea din această ocazie. Este vorba despre doamna Beatrice Iordache, în calitate de președinte al Asociației Prietenii Monicăi. Bine ați revenit la microfon!
Bine v-am găsit!
Astăzi vom discuta despre calitatea de mamă și mă bucur că suntem împreună aici, fiindcă amândouă am experimentat această calitate, însă dumneavoastră într-un mod aparte și mult mai deosebit, să spun. Am multe de spus despre mamele copiilor cu dizabilitate puternice, care reușesc să își integreze copilul în societate, care reușesc să dea un sens vieții copilului lor și cred că Dumnezeu alege aceste femei pentru că sunt puternice și le alege pe cele mai puternice și probabil că puterea crește pe măsură ce te apropii și mai tare de Dumnezeu. Însă vom discuta despre toate aceste lucruri. Acum mă îndrept cu atenția către ascultătorii noștri, cei care ne urmăresc. Dragii mei, aveți la dispoziție o oră în care să ne spuneți ce sentimente încercați pentru mamele dumneavoastră. Mi-ar plăcea să primim apeluri telefonice din partea persoanelor cu dizabilitate care au reușit să depășească handicapul prin sprijinul părinților și în mod deosebit al mamei. Mi-ar plăcea să aud în această dimineață povești încurajatoare despre cum au reușit diversi copii cu handicap să facă parte din această societate fără a privi cu complex la condiția lor, ci din contră să își dezvolte darurile pe care le au. Și aici nu discutăm neapărat de mame care au pregătire scolastică, ci discutăm de mame care au dăruire, care iubesc cu toată inima. Aș dori să încep citind este un pasaj dintr-un articol, un articol care privește persoana cu dizabilitate și familia acesteia. La un subpunct se vorbește despre rolul mamei. Citez. Mama este prima dragoste a copilului, absolută și totală. Este prima relație a copilului cu altă persoană. Nu este deloc indiferent dacă această relație este crispată sau relaxată. Dacă această primă dragoste decepționează sau produce satisfacție. Așadar, contează foarte mult. Atitudinea mamei ca răspuns la dragostea copilului influențează relațiile sociale și afective de mai târziu ale copilului. Atitudinea copilului față de alte persoane este determinată de relația cu această primă persoană care este mama. Semnificația pe care o vor avea pentru el mai târziu oamenii și perspectiva în care el va considera raporturile posibile cu lumea depind de mamă. Iubirile sale ulterioare se vor înfățișa ca un ecou al acestei prime iubiri. Atunci când se naște un copil, mama se întreabă neliniștită: oare copilul meu va fi normal? Va crește mare? Va deveni un om? Oare nu va fi un om cu dizabilități? Continuă articolul pe care îl citez. Modul în care mama va primi răspunsul de la cadrele spitalicești va fi de natură să influențeze în mod pozitiv relația armonioasă dintre copil și mediul său, sau negativ și poate ireparabil prin combinația nefericită de vină și teamă a mamelor copiilor cu dizabilități încă de la naștere. Acest articol relevă câteva aspecte pe care pe parcursul ediției de față vreau să le aducem în atenția ascultătorilor noștri și în mod deosebit acum ne îndreptăm atenția către mame, mamele copiilor cu dizabilitate, viitoare mame și poate că ne ascultă viitoare mame ai unor copii cu dizabilitate, pentru că acum ecografia, spre exemplu, este o metodă foarte bună de a ști aproape, niciodată nu știi,
da,
de a ști ce se va întâmpla în viitor, cum va fi copilașul tău sau dacă va avea o problemă de sănătate gravă. Doamna Beatrice Iordache, sunteți în primul rând mamă și mai apoi administrați o asociație.
Da.
Însă pentru început sunteți mamă, mama unui copil pe care l-ați așteptat mult sau a venit repede? Cam la ce vârstă? La cât timp după căsătorie?
La 5 ani după căsătorie a apărut Monica într-un mod neașteptat.
Vă doreați copii?
Da, dar în momentul, la 25 de ani când m-am căsătorit, pentru că aveam și o problemă de sănătate și doctorița mi-a spus că nu voi putea să am copii. Am zis ok, deci nu e niciun fel de...
Ați acceptat ideea?
Am acceptat ideea și oricum eu fiind o persoană extrovertită care a avut și a fost înconjurată tot timpul de prieteni, pentru că în primul rând principala mea calitate este să fiu prietenă cu cei din jurul meu, mă ocupam de nepoții mei. Deci, cu trei nepoți nu am simțit neapărat...
Nevoia unui copil propriu.
Nevoia... Da, îl ai. Adică una este să fie al tău, alta să fie copii...
Și vă doreați?
Da. Mai ales, de exemplu, când ți se spune că nu poți să ai...
Atunci îți dorești.
Atunci îți dorești mai mult. Și a fost, după 5 ani de zile, chiar primisem o făgăduință că Dumnezeu îmi promisese la sfârșitul anului că îți voi da sănătate, vindecare și un izvor de pace și credincioșie. Pe data de 7 ianuarie, pe gheață am alunecat și am avut o întorsă care m-a pus la pat 3 luni. Am mai avut și o viroză.
O întorsă 3 luni? Cam mult.
3 luni. În anul în care am făcut eu întorsa, se țineau 3 luni la pat pacienții.
Mult.
Mult. Dar mai ales că doctorul atunci mi-a zis, speram să fie fractură și te sperie când spune un doctor așa ceva. Dar în momentul în care am aflat după toate aceste peripeții că sunt și însărcinată...
Atunci ați aflat.
Atunci am aflat, da. A fost un șoc pentru că îmi doream copilul, dar a venit în, să zicem așa între ghilimele, cel mai nepotrivit moment în care trebuia să-mi schimb, să am un nou servici, aveam cu totul alte planuri și... Dar a fost o bucurie și mai ales nimeni nu poate să, nu se poate exprima în cuvinte ceea ce simți în momentul când este o altă ființă în interiorul ființei tale. Deci, asta e un privilegiu pe care îl avem noi ca mame, indiferent cum este copilul, cum va fi copilul. Sentimentele de legătură între tine și copil se formează în momentul respectiv. Chiar dacă te uiți la ecografie și vezi prima poză, ca să zic așa, acum,
ca tată.
Ca tată, ca, dar ce simți în momentul acela, eu am simțit nu numai o bucurie imensă pentru ce mi se pregătea pentru viitor, dar și o responsabilitate imensă.
Deși la vremea aceea nu știați nimic.
Nu știam nimic.
Și dar... nu puteați aprecia în ce va consta responsabilitatea.
Da. Dar în momentul ăla, pentru că sunt o ființă responsabilă în general, mă gândeam că trebuie să-i ofer totul. Mă gândeam că dacă până acum a mers cum a mers, dar pentru un copil trebuie să-i fiu un model. Și mă gândeam ce anume din caracterul meu este deficitar și nu aș dori să-l transmit copilului. Chiar pe timpul sarcinii am căutat, indiferent de problemele care le aveam, să-i transmit bucurie, pace și sentimentul că este dorit și că aștept copilul respectiv. Nu voi uita niciodată, deși am trecut prin multe peripeții, inclusiv 3 săptămâni la reanimare,
Pe perioada sarcinii
nu am avut voie să merg prea mult și la tușit aveam probleme. Dar atunci s-a văzut prima dată cei din jurul meu aveau grijă nu numai de mine, ci și de făptura din interiorul meu. A fost pentru prima oară când am simțit nevoia de a fi ocrotită. Până atunci nu simțisem această nevoie. Nu pentru mine personal, ci pentru mica ființă necunoscută în momentul ăla. În clipa în care s-a născut Monica, într-un sfert de oră, vreau să spun, cu cât sarcina e mai grea, cu cât nașterea ai avut că e mai ușoară.
Da, vreau să vă mai întreb ceva până să-mi relatați momentul nașterii. Care a fost cel mai intens sentiment pe care l-ați trăit pe perioada sarcinii? Care a fost momentul când ați trăit cel mai intens sentiment?
În momentul în care a început să miște. Uh-huh. Era o formă de comunicare. În momentul în care eram bucuroasă...
Adică primești vestea că ești însărcinată, la nivel rațional te bucuri.
Da,
dar, și aștepți. Și lucrurile se întâmplă un pic mai târziu, să ai cu certitudinea că el mișcă, trăiește.
Și era prima sarcină și la prima sarcină nu știi ce mișcă, ai flutur în stomac, ai lipsă de calciu. Nu știi foarte bine, dar important este și mi s-a părut foarte relevant că nu numai eu îi transmiteam Monicăi, ci și ea îmi transmitea mie, pentru că a început dintr-o dată să-mi placă alte lucruri, să mă uit după alte lucruri și acum, privind retroactiv, așa,
retrospectiv,
da? Văd că ceea ce o definește pe ea, chiar din timpul sarcinii s-a manifestat. Lucrurile care îmi plăceau mie la un moment dat este cele care îi plac ei. Mâncarea pe care îmi plăcea este cea... Adică se transmite absolut totul. Trebuie să avem grijă din prima secundă. Mm-hmm. Și am simțit că este o ea și nu el. Sunt lucruri inexplicabile, dar le simți, ca mamă le simți.
Și a venit și momentul când micuța a luat cunoștință cu lumea aceasta, provocatoare.
Da, și...
Cum a fost întâlnirea?
Bine, eu aveam și oxigen, că era mult mai ușor pentru mine. Cel mai important, am simțit prezența lui Dumnezeu, pentru că mă rugam atât de mult pentru sănătatea ei, ca să fie totul bine.
Vă temați pentru naștere, pentru siguranța nașterii ei.
Da, și mai ales a mea, pentru că era o posibilitate, uh-huh, probabilitate să mor la naștere. Și... atunci, sincer, m-am aruncat pentru amândouă. Ea avea nevoie de mamă, eu aveam nevoie de ea. Și în momentul în care am văzut-o prima oară, m-am uitat la ea, vrând să-mi întipăresc în minte și o am și acum, prima ei imagine. Nu de alta, dar să nu o pierd niciodată.
De frica să nu vă fie încurcat în spital?
Da, și mai ales că...
Teama aceasta o mamele în general.
Da, da. Deci, mai ales și hormonal și din toată chimic, se schimbă totul. Deci, din femeie devii mamă. E același lucru, dar este un alt nivel. E un alt nivel pentru că primești nu numai responsabilități, drepturi, dar primești o nouă putere. În clipa aia, când am luat-o pe Monica în brațe, mi-a zâmbit. Și atunci s-a format legătura dintre mine și ea. Și mi-am dat seama că ea este singura ființă pentru care mi-aș da viața în momentul acela. Necondiționat. Am simțit o dragoste necondiționată, indiferent cum ar fi fost bucățica aia de aur de 53 de centimetri și 3200. În clipa aceea am simțit o dragoste imensă care mi-a inundat toată ființa. Și de câte ori aveam întâlnirea prin aceea de... o alăptam și un an și jumătate am, un an și două luni am
practica
făcut lucrul ăsta.
Practica la vremea aceea în spital era ca copiii să stea într-o cameră a copiilor și mamele separat.
Da. Și ne, ne întâlneam...
Era frustrant? Eu vorbesc din prisma altor vremuri când mama stă împreună cu copilul în spital.
Atunci, adevărul că erai atât de obosită și...
Bine, și nu există element de comparație, nu era, astăzi nu mai face elemente
exact,
de cum avea.
Ceea ce mi s-a părut, ea avea numărul 31. Era 31,
numărul 31, adică al 30.
Al 31-lea copil născut în acea zi. Uh-huh. Și chiar îi aducea, făceam o comparație, cei peste 3 kg erau pâinișoare și ceilalți erau cornulețe. Și ni se aduceau efectiv pe un cărucior cu 3 etaje. Și mamele ne adunam, vorbeam între noi cum este copilul, cum așa, și ne repezeam la copiii noștri, că ne duceau și la... Eram toate încolonate, zic așa. Și simt că mi-era dor atunci să o văd. Așteptam momentul întâlnirii cu copilul meu. Mi-a zis doctorul neonatolog că are un bioritm diferit și să fiu atentă. Ăla a fost primul semn.
Dar l-ați luat în seamă?
Da, în subconștient. Dar bucuria era prea mare. Uh-huh. Am zis, ok, sunt fel și fel de copii. Sunt copii diferiți. Și indiferent cum erau copiii respectivi, bineînțeles ca mame ne uitam. Important este că atunci, la naștere, ce m-a interesat să aibă? Mâini, picioare, cap, totul e ok. Deci din punct de vedere fizic. Am enumerat toate degetele, le-am numărat și pentru mine a fost ok prima parte. După aceea a urmat o perioadă în care, după 5 zile, stătea drumul din spital. Sentimentul era că nu vreau să-i dau drumul din mână. Adică nu aveam încredere în nimeni. și soțul meu vrea să ia copilul cum plecau...
Pe bună dreptate.
Pe bună dreptate.
Și el să se bucure.
Avea sentimentul să nu-i-l dau. Adică e hiperprotecția aceea mamei care...
Adevărul că are un dar prețios în brațe.
Da.
Le reamintim ascultătorilor noștri... În cadrul acestei emisiuni, care este în direct ca toate celelalte, numărul de telefon 031437839 vă stă la dispoziție. Dacă ne puteți împărtăși trăiri din propria viață de copil sau de mamă, sunteți invitați să ne sunați. Este emisiune pentru persoanele cu disabilitate și îi așteptăm în mod deosebit pe cei care trăiesc asemenea povești de viață, fie mama, fie copilul, ne pot suna. Ne-am bucurat să întâlnim mame care au avut grijă de copiii dumnealor, copiii cu dizabilitate și de asemenea, de ce nu să auzim copiii cu dizabilitate la telefon spunându-ne ce reprezintă pentru ei mama. Noi continuăm aici la Radio Vocea Speranței să vorbim în această ocazie deosebită, iată, 8 martie, chiar astăzi. Și m-am bucurat că 8 martie a picat într-o zi de marți, când emisiunea noastră este în direct și în atenția ascultătorilor. Pentru că îmi place să vorbesc despre... Și mi se pare important să subliniem calitatea unei mame în viața copilului cu dizabilitate. Am avut câteva ocazii când copiii cu dizabilitate ajungi la maturitate, mi-au relatat că tatăl i-a susținut, dar mama nu a putut să depășească faptul că are handicap copilul. Și oricât de puternic sau oricât de puternic ar fi influența tatălui, parcă rămâne așa un pas în urmă, ca și cum ai târâ un picior după tine, n-ai putea să mergi cu toată forța înainte spre viața aceasta, să o înfrunți, pentru că o simți pe mama că nu este eliberată, că nu acceptă handicapul pe deplin. Aș vrea să vă întreb, doamna Beatrice Iordache, în momentul în care ați primit diagnosticul pentru fetiță, pentru Monica, ce ați simțit?
Am simțit că m-a trăznit în cap, așa, m-a fulgerat și nu mă gândeam la mine, pentru că eu am făcut copilul nu pentru mine, ci pentru ea. Dar mi-am dat seama că tot ceea ce am strâns eu, toată experiența, toate poveștile mele pe care vreau să le transmit urmașului, urmașii mele, nu voi mai putea face lucrul acesta și practic este ca o moarte a copilului. Deci efectiv asta simți.
Handicapul.
Handicapul. Deci nu mi-am pus întrebarea de ce eu. De obicei părinții se simt pedepsiți, se gândesc cine este de vină, asta ar fi prima reacție.
Și mamele primele se gândesc dacă nu făceam asta sau asta, dacă mi era rău, nu era. Ați avut probleme de sănătate în sarcină?
Da.
Deci puteați să...
Puteam oricare dintre noi doi să transmitem și așa între ghilimele să fie de vină. Dar m-a cuprins pe mine o hotărâre foarte mare, aceea de a-i transmite și mai mult. Deci dragostea pentru ea a crescut exponențial în momentul respectiv.
După momentele de panică sau de...
La mine n-a durat prea mult panica. M-am gândit imediat la soluție, pentru că sunt practică.
Dar ați avut medici buni? Medici care au putut să vă consilieze, să vă susțină? Sau doar au transmis un
diagnostic? Am fost pe la 10 medici.
Am înțeles. Și credeți că dacă ați fost la atât de mulți medici, cumva v-ați acomodat cu ideea? Ușor, ușor?
Nu, ultimul medic mi-a zis, n-am știut ce are atunci în momentul respectiv, am fost la Parhon să văd dacă s-a transmis de la mine la ea ceva, am fost peste tot până când am ajuns la partea cu creierul și la Obregia când am fost atunci, după anumite teste, s-a confirmat acel diagnostic și mai ales vedeam eu că își pierde toate abilitățile. Pe zi ce trecea și pierdea toate abilitățile, se îndepărta, se intra în lumea ei, nu mai putea să facă anumite lucruri pe care le făcea înainte.
Având ce vârstă? Trei ani. Amintim ascultătorilor. Trei ani. Deci la 3 ani ai suficiente abilități încât să poți aprecia un regres al copilului.
Da. Deci nu mai vorbea, nu mai mergea ca lumea. Începea din vocabularul cât de cât bogat la vârsta respectivă, nu, și se retrăgea în ea. Simțeam că se retrage din ce în ce mai mult.
Și care a fost sentimentul atunci când, până la al 10-lea medic, presupun că a durat ceva, nu v-ați zis ziua 1, 2, 3, 4, 10?
Într-o lună jumătate.
Într-o lună jumătate. Da. Este un timp, cred că și o zi, dacă avem parte de o trăire în agonie și 5 minute sunt foarte mult. Ce a simțit în căutarea aceasta asiduă? Am mai auzit povestea unei mame, tot a unui copilaș cu autism, care relata că lupta de a descoperi ceea ce are copilul său a fost cumplită, pentru că numai ea înțelegea că e ceva în neregulă și toți ceilalți spuneau, nu, doamnă, stați liniștită, copilul dumneavoastră nu are nicio problemă.
Mai ales că îmi spunea că eu sunt de vină pentru că sunt dominantă, că nu am, nu știu, să am grijă de copil. Deci primul lucru care mi se spunea era că vina este a mea, că eu nu sunt bună să fiu mamă. Deci asta ți se spune.
Sau asta se întâmplă atunci.
Sau asta se întâmplă atunci. Acum se știe mult mai multe și probabil nu se mai transmit acest lucru
și
pentru că s-a tras atenția.
Ați gustat și din frustrarea de a nu fi înțelesă și de a nu se rezolva, de a nu se găsi o soluție pentru fetiță.
Da. Și bine, mama mea mă înțelegea.
Și ne întoarcem la mamă.
Și ne întoarcem la mamă. Și tot timpul mama mea are o intuiție ieșită din comun. Ca toate mamele, de altfel.
Asta vreau să spun.
Și, de exemplu, exemple banale, este la o anumită vârstă, ieșai fără căciulă, fără îmbrăcată și spunea, pune-ți căciula că o să răcești. Punea căciula, o dădeam jos, răceam.
Bine, da, asta ar putea lucruri... fi și o logică, unui cauz-efect,
da.
Nu?
Dar avea intuiție în special la oameni. Și în casă a fost un mediu echilibrat, foarte echilibrat la părinții mei, astfel încât mama se ocupa de o anumită parte și tatăl de o anumită parte, din tot întregul. Spuneam că tata este ministru de externe și mama ministru de interne în casă. Și cei pe care aduceam prieteni de-ai mei, dacă treceau de intuiția mamei, ajungeau la logica tatălui.
La ministru de externe.
La ministru de externe. Și amândoi m-au lăsat pe mine să aleg. Îmi dădeau tot timpul sfaturi, dar alegerea mea aparținea. Și eu am transmis acest lucru, ce mi-a transmis mama mea, am transmis și copilului meu, pentru că faci ceea ce ești învățat. Ceea ce ești învățat tu ca și copil, transmiți tu ca și mamă. Același lucru. Și mama mea m-a învățat cum să fiu o mamă bună pentru fata mea. Și chiar dacă Monica a fost diagnosticată cu acest teribil diagnostic, ca să zic așa, că nu este unul ușor. Și stăteam și mă gândeam, cei care au probleme fizice, dar poți comunica cu ei. Parcă este mai bine, parcă ai o comunicare bună. Dar cu un autist, după părerea mea, e cel mai greu lucru să te bucuri de un mama, de faptul că îi zâmbesc, nici nu știi dacă este un sentiment real sau când e mic, sau este doar un spasm. Deci, este, tu ca mamă oferi toată dragostea, dar pentru mamele care au copii autiști, faptul că nu știu dacă primesc, dacă vor primi înapoi ceva, un zâmbet, o înțelegere că copilul lor înțelege dragostea lor, înțelege sacrificiul lor, pentru că să stai 24 de ore din 24 cu gândul la un copil cu dizabilități este cumplit.
Și atunci, cum vă explicați? Eu am întâlnit și știu că vă ocupați și o să vorbim un pic și despre proiectul pe care l-aveți acum în cadrul asociației, dar cum explicați fericirea care se regăsește pe fețele mamelor, copiilor cu disabilitate psihică? Pentru că dacă e frustrantă această stare și tensionantă, cum ajungem la starea de fericire?
În primul rând, copiii care au dizabilități au ceva în plus pe care copiii ceilalți nu-l au.
Dumnezeu compensează.
Dumnezeu compensează. Și În momentul în care copilul meu îți transmite, când vezi în ochii lui că la un moment dat se stabilește contactul vizual, de obicei contactul vizual se stabilește cu mamă, și dacă tu ca mamă reușești să inviți copilul din lumea lui, indiferent de toate celelalte dizabilități care le are, să vină în lumea ta pentru tine. Eu lui Monica i-am zis: mami, nu intra în lumea ta, eu am nevoie de tine. Vino pentru mine, în lumea mea, eu am nevoie de tine. Și atunci Monica a venit. Deci sentimentul este că a venit pentru mine. Și ea a început să se schimbe și tot ceea ce a făcut. Așa cum eu, când fac anumite lucruri celor din jurul meu, le fac fără să mă gândesc sau fără să calculez ceva, da, că voi primi. Eu niciodată, tot ceea ce am dat, niciodată nu m-am gândit că voi primi ceva înapoi. Dar știu că Dumnezeu se bucură că eu fac lucrul respectiv. Exact așa am sentimentul că Monica se bucură că eu sunt mama ei. Și de multe ori mi-a zis că este binecuvântată care așa o mamă. E, în momentul ăla te simți extraordinar la nou la cer, pentru că indiferent de ceea ce am făcut, ceea ce am învățat, de tot ceea ce am citit, faptul că sunt mamă e cel mai frumos dar pe care pot să-l am pe pământul ăsta.
Aș vrea să vorbim și despre acceptarea handicapului de către mamă și în partea a doua emisiunii să vorbim despre proiectul pe care îl desfășurați și de asemenea să oferim câteva principii utile celor care se confruntă cu probleme de sănătate în viața copiilor lor. Acum vreau să vă întreb: cum ați acceptat handicapul copilului sau ce a determinat această acceptare a handicapului copilului și cât a durat acceptarea? Pentru că dacă mama nu acceptă, copilul nu reușește să crească.
Da. Trebuie să accepți că este copilul tău și nu numai acceptare, nu numai toleranță. Să-l iubești. Și dragostea pe care i-am dat-o eu Monicăi, într-un fel am simțit ca o compensare la ceea ce nu poate să facă. Deci și dragostea mea s-a dublat față de ea. Nu am mai avut niciun fel de pretenție ca să fac, adică alți copii zice trebuie să învețe limbi străine, trebuie să facă aia, trebuie să facă aia, te gândești ca mamă să, copilul să facă cât mai multe lucruri ca să fie pregătit pentru viață. Dar în momentul când ai un copil cu handicap, te gândești ca el să fie fericit. Deci singura dorința mea în momentul în care am văzut diagnosticul și mi-am dat seama de, a fost ca ea să fac totul ca ea să fie fericită, ca ea să poată să zâmbească și ea să se simtă că este un dar, nu un blestem. Am făcut totul să-i arăt că tot ceea ce face ea mă bucură foarte mult pe mine și i-am pus și pe toți cei din casă, ca la cele mai mici lucruri pe care le făcea, banale pentru alți părinți, o aplaudam, o încurajam, ne minunam și Monica în clipa aia se simțea ca o prințesă. Și nu...
Acum poate cineva ar spune că starea aceasta de a te simți ca o prințesă nu este premergătoare răsfățului și egoismului de mai târziu?
Un copil care are asemenea problemă nu trebuie să îi se refuze absolut nimic. Dacă o mamă greșește, deci dacă alege între a fi foarte dominantă, ca să zic așa, și foarte restrictivă și a răsfăța copilul, un pic recomand să se meargă spre răsfăț. Nu neapărat răsfăț, să-i arăți dragostea. De exemplu, chiar când o pedepseam pe Monica, pentru că făcea anumite lucruri și trebuia să-i arăt că o pedepsesc. Când greșea ceva, îi spuneam, acum ai greșit și ca pedeapsă ai o bucățică de zahăr cubic. Asta era pedeapsa. Zice, nu e bătaia, cum este în alte familii, nu, noi avem regulile casei noastre. Dacă o puneam la colț, mă duceam cu ea. Și zice, păi, nu înțelegea, că vedea că la noi este altfel de pedeapsă, e altfel decât la celelalte familii. Și îi spuneam, mergem, pentru că ți-am dat pedeapsa că este drept, dar merg cu tine că te iubesc. Și tot timpul îi spuneam, zic, indiferent de ce ai face, eu tot te iubesc. Niciodată nu o să spun că nu te mai iubesc dacă nu vei face lucrul respectiv. Deci niciodată mamele nu trebuie să condiționeze dragostea lor.
Nu cu asta ne jucăm.
Nu cu asta ne jucăm. Sub nicio formă nu-i spui că nu-l mai iubești. Pentru nici la nervi. Deci,
sau că plec.
Sau că plec. Nu.
Pentru te las aici, plec. Nu ești cu minte, te las aici, plec.
Da. Că dacă intervine teama de abandon și la o vârstă fragedă, va fi toată viața.
Va fi marcat.
Va fi marcat. Și mai ales, mă întreba mama, de ce copiii ceilalți se poartă urât cu mine când eu mă port frumos cu ei? Și i-am spus, tu ai primit dragoste necondiționată de la mine și ai primit foarte multă, pe când ceilalți copii care nu se poartă frumos n-au primit dragoste de la părinții lor, de la mamele lor. Punct.
Și atunci ea să înțeleagă condiția celorlalți?
Da. Și i-am spus, nu tu trebuie să intri în lumea lor, ci ei trebuie să intre în lumea ta. Pentru că la tine este bucurie, pace și o mamă ceea ce spune e lege pentru copil. Și să avem grijă...
Sau trebuie să fie lege
pentru copil. Să fie lege.
Așa ar fi corect.
Da. Și să eram mamă prietenoasă și prietenă. Și eu anunțam starea de dinainte copilului. Adică atunci când suntem cu toți ceilalți și este un cadru oficial, ca să zic așa, atunci a trebuit să fiu mamă pentru un timp determinat și să-i dăm posibilitatea copilului și să ne jucăm la orice vârstă cu copilul, să-i dăm posibilitatea să fim și prieteni, să-i punem deoparte pentru el copilul din noi. Și făceam și schimb de roluri. Câteodată ea era mama și eu eram copilul și făceam efectiv cum făcea ea cu mine. Zice, mami, acum te înțeleg.
Timpul ne sărește și aș vrea să mai abordăm pe scurt un aspect tot despre acceptare. Apoi vom lua o pauză muzicală, vom oferi o piesă despre mamă, pentru că vorbim despre mamă astăzi, ascultătorilor noștri. Dar până atunci, o întrebare din propria experiență și de mamă și de organizator de evenimente pentru mamele copiilor cu dizabilitate. Considerați că mama sau tatăl este cel care acceptă mai greu handicapul copilului? Cine acceptă cel mai greu handicapul propriului copil?
Tatăl. Pentru că din 965 de mame care le-am avut în primul proiect, 95% sunt divorțate.
95%?
95%.
Adică aproape 900 de mame din...
Da. Și tatăl acceptă destul de greu și oricum sunt 4 din 5 cupluri sunt despărțite la nivel mondial. Ai părinților cu autism.
Da, în dreptul acestei,
în dreptul acestei
dizabilități,
da, dizabilități psihice.
Foarte interesant, trist. Mulțumim pentru acest răspuns, ne spune mult. Și eu atenționare și pentru domnii care ne urmăresc. Niciodată nu știm ce primim în viața noastră, dar știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Exact.
Ne este promis în Biblie, în Romani.
Da,
Romani.
Și tatăl care acceptă handicapul copilului primește îndoit dragoste. În primul rând, mama care simte că este iubită de tatăl copilului are o mult mai mare putere de a face față la tot. ceea ce intervine în viața ei. Și atunci atașamentul și dragostea pentru un astfel de tată crește
față de cel care
înțelege și acceptă. Și copilul îl va iubi. Deci și tatăl va primi această dragoste necondiționată atât din partea mamei, cât și din partea copilului.
Foarte frumos. Ascultăm puțină muzică acum. O melodie tocmai despre mama, așa cum spuneam, și apoi ne întoarcem pentru partea finală a acestei emisiuni. Venit pentru partea finală a acestei ediții a emisiunii Nu ești singur de astăzi, 8 martie 2016. Este o emisiune care își îndreaptă atenția către mamă, către mama copilului cu dizabilitate și alături de mine se află doamna Beatrice Iordache în calitate de mamă a unei fetițe cu autism și de asemenea în calitate de președintă a Asociației Prietenii Monicăi, o asociație care își propune să sprijine mamele și familiile cu copii cu autism. Doamna Beatrice, aveți în grijă, să spun așa, sau sub observație, foarte multe mame. Ne spuneați un pic mai devreme, înainte de pauza muzicală, că 95% dintre aceste mame sunt despărțite, tații nu au putut suporta nenorocirea, așa cum e numită, în viața lor, această încercare de a avea un copil cu autism și au renunțat, au fugit, au plecat departe. Zic eu că s-ar putea ca unii dintre ei peste ani să-și caute copilul. Credeți?
Depinde de mamă.
Mustrat de conștiință sau...
S-a mustrat de mamă.
S-a mustrat de mamă. Da. Însă, până una alta, mama își crește copilul singură. Aș vrea să vă întreb și să relatați ascultătorilor noștri, mai avem la dispoziție cam 7 minute, puțin timp pentru lucrul acesta, dar măcar este ceva bun pe care oferim la final și poate că în alte ediții ale emisiunii Nu Ești Singur să revenim punctual. Ce trebuie să știe o mamă care are un copil special, l-aș numi eu, un copil care are nevoie de dragostea ei mult mai pregnant și cu anumite, deși nu putem spune că un copil ar avea nevoie de mai multă dragoste și altul de mai puțină, nu asta vreau să spun, da, ci prin metode atent alese și practicate. Ce puteți să împărtășiți din propria experiență și din cursurile pe care le oferiți, seminarele pe care le oferiți mamelor cu copii speciali?
În primul
și vorbiți-ne un pic și despre proiectul pe care îl aveți.
Da. În primul rând, ceea ce am simțit eu ca mamă a unui copil special, să ofer altei mame a unui copil special, a fost experiența mea și povestea mea de succes. Le-am întrebat despre poveștile lor, despre poveștile lor de viață și atunci, având acest numitor comun, ceea ce fac eu, am idei și le pun în practică. De exemplu, astăzi, la Centrul Cultural de la Ministerul de Interne, pe Mihai Vodă, numărul 17, am obținut vreo 50 de locuri pentru copiii mamelor cu dizabilități, astfel încât celelalte mame care au copii fără probleme și care acești copii fac teatru, dansuri, să-i bucure pe copiii noștri. Și pentru că cea mai mare bucurie este pentru o mamă să-și vadă copilul iubit și cu prieteni. Și prin Asociația Prietenii Monicăi eu acord darul prieteniei și copiilor acestor mame. În momentul în care o mamă simte copilul iubit, atunci este mai liniștită. Mamele mele care nu au primit suportul și iubirea de la soții lor și de la respectiv tatăl copilului, a întâlnit o familie formată într-adevăr din mai multe mame. Mai sunt și tați care susțin pe unele din mame și îi punem să alerge, să facă poze sau alte lucruri și suntem, adică un tată din asociație are, o să aibă în grijă mai multe mame.
Am
ca
înțeles.
Să zic așa, fără să vrea, n-are încotro, dar am format o familie.
Dar sunt bărbați care înțeleg această dizabilitate. Sunt,
slavă Domnului, sunt.
Lor. Da.
Deci, procentul care a rămas este chiar binevenit în asociație pentru tot ceea ce fac. Și am văzut un lucru comun la acești tați. Mamele care sunt cu soții lor își împing soții să o ajute și pe mama aia și să ajute și pe mama aia să repare și fac și ei în limita posibilităților. Dar cel mai de preț este experiența pe care o împărtășesc celorlalte. Mă întreabă cum să scap de Pampers și cum să fac lucrul respectiv. Și noi, între noi, facem brainstorming așa și fiecare își dă cu părerea și sunt foarte utile aceste discuții. Pentru că poate să nu-ți vină o idee ție ca mamă, dar împreună, având o problemă comună, găsim o rezolvare comună. Și atunci socializăm împreună, ne respectăm împreună și la un moment dat în workshop-urile respective spun, tu ce ai făcut pentru copilul tău? Cum îl vezi pe copilul tău?
Vă rog să spuneți ascultătorilor noștri unde vă pot urmări activitatea și poate că sunt mame care ne urmăresc chiar acum, mame ai căror copii au dizabilități psihice, în mod deosebit autism, și ar vrea să interacționeze, ar vrea să împărtășească cu alte mame asemenea lor. Spuneți-ne unde vă găsesc.
Două locații, odată pe strada Bodeanu 3B, dar cu o programare în care țin seminariile personal cu mame, deci le duc în diverse locuri, ca să zic așa, având un parteneriat și cu Ridică-te și umblă și vrând să... Eu mă ocup de copii autiști, dar câteodată autismul este și
asociat
cu o dizabilitate fizică. Și atunci și pe strada Mitropolit Dosoftei 22B vin și eu acolo când...
Și pe platforma online?
Și pe platforma online, pe HelpFam. Putem și acum ne strângem din ce în ce mai multe mămici, astfel încât intervin și psihologi și doctori se poate, și avocați. Cerem ajutorul la toată lumea, pentru că o mamă a unui copil cu dizabilități, în special cu autism, are nevoie de 10 oameni în jurul ei.
De 10 specialiști.
De 10 specialiști. În afară de familie. Deci trebuie susținută. Și ce le recomand mamelor? Să ceară ajutor.
Câteva principii către final, în curând emisiunea noastră va trebui să-și ia...
Da. O mamă să-și păstreze stima de sine, că este femeie. O mamă trebuie să nu se lase pe ea. Să se îngrijească pentru starea ei mentală, fizică și mai ales spirituală. Și acest
Credeți că mai ai timp să faci lucrurile acestea când copilul este în fața ta și când mintea ta este ocupată și preocupată de toate nevoile care trebuie să le aduci la împlinire în viața lui?
Mai ales atunci.
Provocările sunt atât de mari, fiind un copil cu autism?
Mai ales atunci. Dacă nu ești legată la curent, nu poți să produci lumină. Nu avem încă baterii sau acumulatori, decât pentru o scurtă perioadă de timp. Dar o mamă trebuie să fie conectată, în special cu Dumnezeu. Și în momentul când ești conectat cu Dumnezeu, îți găsești timp pentru orice. În special pentru a fi mamă.
Câteva metode reper sau câteva elemente de care mamele ar trebui să țină cont când lucrează cu un copil cu autism, când îl educă. Acum nu vorbim de tehnica propriu-zis, metoda ABA deja consacrată, ci vorbim de niște principii pe care mă gândesc că ar putea să le aplice nu doar mamele copiilor cu autism, ci în general o mamă care trebuie să știe cum să-și crească copilul.
În primul rând...
Câteva linii directoare de la care nu trebuie să ne abatem niciodată.
Da. În primul rând, nu trebuie să pierdeți, mamelor, nicio bătălie.
Adică? Dacă am spus ceva copilului, rămâne spus? La da, aceasta vă referiți?
Nu e nu. Ești modelul lui, nu-i cere ce nu poți face tu. Nu-i cere să îndeplinească ce ți-ai visat tu, să devină copilul. Este, nu este o ființă mai mică, este pur și simplu o altă ființă. Este legată de tine. Trebuie să o sprijini în tot ceea ce crede, trebuie să îți faci timp să asculți și să îndrumi. Să-i pui în față alegerea. Viața și moartea, binecuvântarea și veselul, și să sfătuiești. În momentul în care tu nu faci ceva, copilul sigur nu va face acel lucru. Nu-i cere ce nu poți să faci tu, ce nu faci tu. Dimpotrivă, cerei 3-4 lucruri comparativ cu vârsta lui, cu ceea ce poate să facă. Și acel lucru îl vei răsplăti. Ce nu poate să facă, îi spui niciun fel de problemă, încercăm data viitoare. Nu există critică constructivă. Nu-ți critici copilul. Nu vorbești despre el altora. De bine poți să vorbești. Despre oricine poți să vorbești de bine.
Deci critica constructivă nu funcționează la copii?
Deloc.
La adulți?
Deloc.
Dar se spune că funcționează.
Da, da, depinde. Ți se pare că funcționează pe moment, dar îl duci într-o zonă în care po- poate nu mai poți să-l duci de acolo. Să-l aduci de acolo.
Deci ținem cont. Critica constructivă, uităm de ea.
Uităm de ea. Și,
și atunci încurajăm în locul criticii.
Încurajăm în locul criticii și ne bucurăm de fiecare lucru pe care ei pot să-l facă. Și trebuie să-i oferim spațiu și timp. Nu există timp de calitate, în sensul că gata, ai petrecut 10 cu mine, 10 minute cu mine. Să îl iei pe copil și tu te joci pe computer, de exemplu, de dragul copilului, că nu stai toată ziua să te joci, că ai treabă. Dar împărtășești cu el și asculți și ești foarte entuziasmat de un mic joc la care el este și el entuziasmat. Dar îl iei...
Și cât ai pe calculator, apropo, că aici a deschis cutia Pandorei, nu mai avem prea mult timp.
Atâta timp cât nu intervine cu alte lucruri. Totdeauna calculatorul, cât este pentru binele lui și tu ca mamă simți că doar nu o să stai o oră și nu-l lași singur la calculator.
Doar nu o să stai o oră? Sunt copii care stau jumătatea de zi.
Da, pentru că n-au altceva de făcut. Și așa cum eu mi-am scos copilul din autism, un părinte care îl pune la desene animate, la orice alt obiect în afară de tine ca mamă, acel obiect va lua locul tău și copilul va asculta de obiectul respectiv, nu de tine ca mamă.
Și intră în autism.
Și intră în autism.
Mă rog, putem spune o formă, în ghilimele, adică își creează o lume paralelă, o lume...
Da, și devine antisocial. Important este să integrăm social pe toți copiii.
Câteva linii așa, directoare, foarte, foarte pe scurt au fost oferite. Vom mai reveni asupra acestui subiect, însă astăzi sărbătorim din nou, ne gândim la mamele noastre și aș dori să ne adresați în final, și nu v-am spus ce vă rog acum, ca să nu vă pregătiți, să-mi spuneți scurt un lucru pentru care o apreciați pe mama dumneavoastră și care s-a reflectat în modul în care v-ați crescut copilul cu autism.
Mama mea, tot timpul, ori de câte ori am avut nevoie. Nici nu a fost nevoie ca să-i cer. A venit tot timpul și mi-a oferit. A simțit orice nevoia mea. Și mi-a dat absolut totul. Mi-a dat viața ei, pe care și eu pot să dau copilului meu.
Vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Mulțumesc și eu.
A fost alături de noi doamna Beatrice Iortache, în calitate de președintă a Asociației Prietenii Monicăi, Dana Bordeanu și Vali Bogdan. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!
La revedere!